akşam 11'də. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11'də 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time freestyle gənclər üçün azad söz dərsiz azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap bölməsi yaşadaq ona Azərbaycanda rap ölməsin. Bu bizim dalga bizim kütlən rap vaxtı. Nəhayət paydaqda rap bayrağı dağdı.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar rubrikasıdır. Bu dəfə əməkdaşımız Maarif Çingizoğlu yenicə başa çatan çağırış mövsümü ilə bağlı araşdırma aparıb.
Mənə dedilər ki, yəni getsin məsuliyyət daşımayın. Mənimi
ixtiyar... Tamsarlıq məsuliyyət daşımayın.
Hə, yəni ki, çağırır da, pula görə çağırır.
Elə hər şey əsgərdən gələn və bir nəfər çağırışçının dediklərindən başladı. Epilepsiya xəstəliyinə düçar olan Zülfüqar Əliyev deyir ki, həkimlərin rəyinə baxmayaraq hər çağırış vaxtı onu komissarlığa çağırırlar. Onu da deyim ki, bəzilərini çıxmaq şərtdir, verilişdə çəkilən adların hamısı şərtidir. Bəzi həmsöhbətlərimin səsi də dəyişdirilib, bütün bunları onların öz xahişi ilə eləmişik. Zülfüqar deyir ki, hər dəfə də sürtülü, bəzən deyilə açıq-aşkar ona problemin bir dəfəlik həll olunmasının vacibliyini eşitdirirlər. İndi o, pul verə bilmədiyindən hərbi xidmətə getmək istəyir. Zülfüqarın dediyinə görə komissarlıq buna görə bütün ailə üzvlərinin yazılı razılığını istəyir.
Valideynlərinlə bir yerdə getmişsən, yəni atanla getmişsən də yəni
hərbi komissarlığa getmişəm.
Belə yadındadırmı sifətən tanıyırsan məsələn kimdir o, kimdir istədi sizdən pul? Papular
yadımdadır.
O mülki şəxsdir yoxsa hərbi geyimdə idi?
Hərbi geyimdə idi.
Bax siz o kimdir orada? Yəni orada şöbə müdürüdür, nədir? Bax ona görə soruş.
Yox, orada elə bir işçilərdən biri də o.
İndi nə edirsiniz? Yəni hazırlaşırsınız o pulu yığmağa?
Ona imkanım yoxdur. Da indi məni aparsalar gedəcəm.
Həkim deyir ki, olmaz. Sizin hərbi xidmətə getməyiniz. Sudurqa tutursunuz da, tez-tez keçirirsiniz əsəbləşəndə, sizə çıxanda. Bəs onda niyə sən pul vermək istəyirsən? Deyirlər ki, pul gətir.
Pul gətirin.
Amma belə indi pul verməsən aparacaqlar.
Hə də indi hər çağırışda çağırırlar, indi aparacaqlar məni.
İndi 1200 dolları, 1200 manatı yığma hazırlaşırsınızmı yığmağa, yoxsa əsgərə getməyə hazırlaşırsınız?
Yəni imkanım yoxdur. İmkanım olsa verib çağır, yəni ki, qalaram da məndə.
Bu hərbi xidmətə çağırılan Zülfüqar Əliyevin dedikləri idi. Rəyini öyrəndiyim hərbi həkim hesab edir ki, epilepsiyalı şəxsin orduya çağırılması xəstəliyin dərəcəsindən asılıdır. Əgər xəstəlik o qədər də ciddi deyilsə, şəxs orduya çağırıla bilər, amma posta durmaq və s. bu kimi ağır işlərdən azad olunmaq şərti ilə. Hərbi xidmətdən yenicə gələn Zəfər Səmədov deyir ki, əsgər gedəndə ondan da istədiyi hərbi hissəyə düşmək üçün pul istənilib, amma bu pulu verə bilməyib, elə hara göndərilib, orada da sona qədər qulluq eləyib.
1200 dollar sizə Bakıya daxil olursa salmağa. Bun olmadı, mən də getdim.
Nə qədər siyiblə daxili qoşunlara?
1200 dollar.
Yəni, indi xəbəriniz varmı, yəni qiymətləriniz üzərində? Məlumat yox.
İndi yox, xəbərim yox.
Yay hərbi çağırış kampaniyası yenicə başa çatıb, amma kampaniya davam edəndə mən bir neçə hərbi komissarlıqda olub, hərbi hissələrin hər birinin öz qiyməti olması ilə bağlı adamlar arasında geniş yayılan söz-söhbətləri araşdırmaq qərarına gəldim. Söz-söhbətlər ondan ibarətdir ki, valideynlər övladlarının daha yaxşı hərbi hissələr düşməsi məsələsini komissarlıqlarda həll edirlər. Bu deyilənlər həqiqətdir ya yox, bunu mən də yoxlamaq qərarına gəldim.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Hərbi çağırış yaşı çatmış yaxınlarından birinin yaxşı hərbi hissəyə salınmasından tutmuş, onun hərbi xidmətə yararsızlığına əsgərliyə getmədən hərbi bilet alması mümkünlüyünə qədər hər şeyi yoxladım. İlk səfərim Sabirabad hərbi komissarlığı oldu. Komissarlığın həyətində oturub çay sifariş verdim. Bu həm də mənə çayxanada oturan çağırışçılar və onların yaxınları ilə bir valideyn kimi söhbət etmə imkanı verirdi. Eyni stolda oturduğumuz bir nəfərdən bəzi məsələləri soruşmağa başladım. Həm söhbətimin dediyindən aydın oldu ki, o əsgərliyə getmədən hərbi bilet almaq məsələsini artıq həll eləyib. Onun dediyinə görə özü də bu işi bizimlə üzbəüz stolda əyləşən hərbi geyimli komissarlıq əməkdaşı həll eləyib. Hətta həm söhbətim hərbi komissarlıqda əmin şəxsin ən insaflı adam olduğunu dönə-dönə də mənim diqqətimə çatdırırdı. Etiraz etməsiydim, mənimlə söhbət edən həmin şəxs komissarlıq işçisini söhbət aparmaq üçün az qala bizim stola çağıracaqdı. Mən buna razı olmadım. Hələ ki müşahidəyə ehtiyac var idi. Komissarlığın düz qarşısında büstün yanında dayanan daha bir gənc yaxınlaşdım. O da mənim sualıma dərhal, bax o işə baxan adam indicə buradaydı. Keçin içəri, yəqin içəridədir, dedi. Beləliklə, hərbi komissarlıqda otaqlarda əyləşən işçilərdən həmin adamı soruşmağa başladım. Çox çəkmədi, əməkdaşlardan biri onun mobil telefonunu tez mənə verdi.
Salam əleyküm. Mən bu üzr istəyirəm, vayinkomatlıyam. Maarif, bu bir şey var idi, mən dedilər sizə yaxınlaşım. Görüşə biləksiniz, haradasınız, vayinkomatlıyam, yoxsa haradasınız, gəlin də ora. Mən buradayam da şeydə, bu vayinkomatlıyam, Sabirabadda. Sizin bir əmin ələsi var, onunla bağlı bir şeydi. Geçəm tanıcaqlarda poştun qabağa.
Təxminən 10 dəqiqə sonra hərbi komissarlıq əməkdaşının dediyi kimi poştun qarşısında oldum. Qısa hələfaldan sonra düz Sabirabad rayon icra hakimiyyətinin qarşısındakı meydanda hərbi komissarlığın əməkdaşından yaxın qohumun xidmət edəcəyi yerlərin bir-bir qiymətini soruşdum. Biz nə danışdıq, dinləyin.
Hara istəyirsən, mən daha
bax, ya daxil qoşunlara nəfərdir, nə qədər?
O da daxil qoşunca 1000 manat.
Aşağı yerə.
Və 1100-ə deyirlər, həll eləmə 1000. Hara desin verəcək. Səbəbi ki, adam da var, telefon verirəm, xalq verə bilər. Nəyə də verə bilər, elə bir var arxan, xaram.
Yox, bax, yenə şey demək istəyirəm. Bax, indi
sən daxil qoşunu istədin bu.
Daxil qoşun. Mən indi bax, yenə şey deyim. İndi bax, mən indi bunu pul verdim, gətirdim, verdim, saldım daxil qoşunlara. Həyat başına zəhmətlə.
Sonra oradan səbəbi məcəz. Yox, heç xaram. Bir
Alı
qabaqdır, alı bir qulluğun verib, çıxı belədir. Bu aynı bitinə
qədər? Bu aynı 2500
manat. Manat. Həm qabaq? Qabaqdır.
Belə sənə bir yoxdur, yox. Xəstəliyib olsa, gözü görəsən, 200 manat,
200 manat kəllərə qalır. Naxtın qədər bitinə? Oradan. Naxtın qədər bitinə? 200 manat.
200 manat. Sosuz olan
yer varsa, nə var? Sosuz olan yer varsa, nə var? Sosuz olan yer varsa, nə
var? Sosuz olan
Daxil qoşun, xərac qoşunları. Evədə 704 də var, milli orda.
Bu hardadır?
O, necə, Krişdirdə.
704 gedir,
ha? Ha, 704 gedir.
Bu ayrıdır, o ayrıdır,
ha? Daxil qoşun Lənkəran da var, o da.
Bu nə qədər baxdır?
Günlə günə qiymətdədir. İndi gəl, bu deyiriz, oraya azalın. Yay ay oldu, baxar. O gəl, yoxsa bir yüzyə də sağır, 100 maçlar da sağır.
Bəs bu, bir de bax, bu indi dediyiniz bir əlmə qədərdir.
Daxılı qoşun.
Bu da Bakı.
Bakı 1000 maçlar. Vaxtına gələrsən, bir ay qabadan zəngiləyəcəm, mən deyərim, deyirəm, adam var.
Sərət qoşunlar nə qədər dediniz?
Sərət qoşun, belə belə yanın ceza deyir, verirsən, 600 maçlar.
Sonra nə var, bax, ucuz mənə görüm, haram.
Bir dənə gəncəyə verə bilərsən, 775-75.
Ne, orada nə qədərdir?
75.
Manatdır, dollar,
manatdır, nə dollardır?
Bəs naxtıma nə qədərdir?
Naxtıma nə qədərdir? 200 edilir, bizə verilir, baxırsın aramda.
Şey dedin, o daxil qoşunlardan mənə verərsin mi?
Bu bilmirəm, o gəlir zəngiyyəm bunu. Gidəsən, biləcəlik kimin yanına girsin deyək. Problem olarsa, məmnuniyyətə mən göndərəm.
Onu da qeyd edəyim ki, bu səs gizli yazılıb və komissarlıq əməkdaşı səsinin yazılmasından xəbərsiz olub. Həm söhbətimdən bir məsələni də soruşdum. Soruşduğum da o idi ki, çağırışçılardan alınan pullar hara gedir? O iddia elədi ki, pulların hamısı yuxarı gedir. Misal üçün 1000 manatdan ona cəmi 50 ya 100 manat qala ya qalmaya.
Gördüyün biləcəyir. Dedim biləcəyir verirəm, hamısı olacaq. Pul qiymətdə olan hamısı olacaq. Məsəndən gizləmirəm. 1000 manat olar desə biz görürük 1100 manat, 1200 manat. Hə, 100 manat. Ələvanı biz götürürük.
Həm söhbətim bu işdə xəlvət bir şey olmadığında dedi. Hətta söhbət zamanı hərbi komissarlıqda bu işə baxanların adlarını da açıqladı.
Biləcəyir ad tanışım var. Sabahdan verirəm, görərsən, tam rəyətin yanına gedə bilərsən. Məsələn, istəmlərinə gedə bilərsən.
Biz adı çəkilən yüksək rütbəli şəxslərin deyilənlərə münasibətini öyrənə bilmədiyimizdən onların adını çəkmirik. Sabirabad hərbi komissarlığında isə belə halların baş verməsindən xəbərsizdirlər. Komissarlığın çağrı şöbəsinin rəisi Tural Məmmədova görə əgər belə hallar varsa həmin şəxslər mütləq cəzalandırılacaq.
Əgər elə bir hal varsa... Təbii ki, o əməkdaş cəzalanmalıdır. Ölçü mütləq götürülməlidir. Kimsə harasa nəsə saldırmaq işidir, nəcə mütləq götürülməlidir. Ona görə işçimizin adını soruşuram ki, görüm o kimsə ölçü götürə bilər biz o işçi barəsində.
Bu, Sabirabad rayon hərbi komissarlığı çağrı şöbəsinin rəisi Tural Məmmədovun dedikləri idi.
5 başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daşqısı var. Yəni, bir dənə balaca tüyox damına pul istəyirlər.
vətəndaşların sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə gedir.
Nə qədər ödənilirsə bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi. Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Bir qədər əvvəl hərbi xidmətə yararlı olmayan çağırışçının 2500 manata hərbi bilet alması ilə bağlı komissarlıq əməkdaşının dediklərini eşitdiniz. Sən demək 2500 manat verib hərbi bilet alan şəxs bununla hərbi xidmətdən canını bir dəfəlik qurtarmır. Bir neçə yüz manata hər 3 ildən bir ta 35 yaşa qədər tibbi müayinədən keçəndə rüşvət verməlidir. Bu pul ödənilmədiyi halda həmin şəxs sağlam ola və hərbi xidmətə çağırıla bilər. Pul olmadığı üçün övladını etibarlı yerə saldıra bilməyən Saatlı rayon sakini Zərnicar Məmmədova indi peşmançılıq hissi keçirir. Ona görə ki, oğlu hərbi xidmətdən evə gəlməyə yaxın miniyə düşüb sağ ayağını itirib. Zərnicar xanım baş verənləri qismət hesab eləsə də valideyn kimi bu məsələdə daha çox özünü günahkar sayır. Deyir, pulu olsaydı oğlu gedib minalı yerdə qulluq eləməzdi.
Kim istəməz ki, uşağın yaxşı yerə saldırmasan? Pulumuz olsaydı, gedməz, yaxşı yerə salar, yaxşı yerə gedər.
Haranı hesab edirsiniz yaxşı yer?
Səbəz zonası olmasaydı, yenə nadir olmaya, belə düşməz də.
Bu, Bakıya düşmək zədə nə işdirsin, yəni yaxşıdır mı?
Əlbəttə, əlbəttə.
Zərinqa xanımdan fərqli olaraq, saatlı sakini Vüqar Zamanov oğlunun yaxşı hesab elədiyi hərbi hissələrdən birinə düşməsini istəyib, onun deməsinə görə qiymət məsələsində heç cür razılaşmayıblar.
Bir əsas var Gəncədə. Mən 1000 manat pul oxudular. Dedim ki, düz qoş elə. Mən dedim ki, 1000 manat yox, biraz da aşağı. Dedim nə qədər? Dedim ki, sənə 4 paçka pul verəcəm. 800 manat. Bu şimdi dedi ki, bu danışım məndə o birləri ilə.
Bunu hansı rayonun bankomatı ilə danışdınız?
Saatlı rayonun bankomatı ilə. Sonra gəldi, dedi ki, o yer düzəlmədi. Niyə? Dedi ki, o yer dolub. Sən ora gücün satmır, həm də ki, o qiymətdən aşağı əmələ gəlmir. Dedim, əmələ gəlmir, dedi, düzət, 1000 manat verirəm də mən sənə. Nəsə, dedi, yox, əmələ gəlmir, başqa hara deyirsən, sənə saldırım, Naxçıvan, filan yerinə, bir belə, nətər. Dedim, onda sizə hiç qara kök de verməyəcəm. Qoy uşaq hara gedir, gitsin.
Niyə istəyirdiniz uşağı? Pul verib harasa saldırasız.
Əziyyət çəkib evdə o qədər heyvana, qarıya, hamısına baxan adam. Ona görə də əziyyətini istəmirəm ki, qoy yaxşı olsun. Ona görə.
Yaxşı harda olurdu? Yəni haranı hesab edirsiniz yaxşıdır?
Məncə bir hara yəsi problem yox idi. Prosto o çastı bir dənə ças vardı orada. Yəni ki o da birbaşa nazirliyə baxan çastı. Ta onun məsələn korpusu yoxdu. Birbaşa ora baxır. Ona görə oranı dedim. O dedi ki 1000 manat da o şimdi nəsə o yana bir yana.
Bu Gəncədəki hərbi hissədən gedir də söhbət.
Hə, o hərbi hissə ordadır. Gəncədədir dedim ki. Sonra dedi ki gəl 500 manat ver falan yerə saldırım. 800 manat ver Prişivə saldırım. Mən bir yəni ki bacım oldu orada suluş deyib.
O da elə.
O da 800 manat. Lənkərana ver 700 manata saldırdı.
Yox, bacın oğlu da pul verib gedib elə.
600 manatına pul verib saldırmışam ona. O vaxt.
Yəni çoxdan oldu.
Çoxdan oldu. Hə, onlardı nə bilmən 4-5 dollar. 4 dollardan 5-ə verdi.
İndi xəbəriniz var mı qiymətlərdən?
İndi yox. Maraqlanmıram. İndi ola bilərsin ki, yaxınlarda obisi oğlum da əskərə gedəcək. Yəqin ki, maraqlanırsam.
Radyosunun efirində xüsusi reportajlar rubrikasıdır. Bu dəfə əməkdaşımız Maarif Çingizoğlu yenicə başa çatan çağırış mövsümü ilə bağlı araşdırma aparıb.
Vüqar Zamanov indi də bu qiymətlərlə maraqlana bilər. Hansı ki, son qiymətləri qonşu rayonun hərbi komissarlığı bizə verib. Bir daha həmin qiymətlərlə tanış olaq.
Ya daxil qoşunlara nə qədər?
Ola daxil qoşunca 1000 manat.
Aşağı yerə.
Və 1100-ə 1100-ə deyirlər, həll eləmə mümkün. Hara desin verəcək. Səbəbi ki, adam da var, çırpın verirəm, xarq verə bilir. Nəyə də verə bilər, həm bu arxan, xaram.
Yox, bax, bir dənə şey demək istəyirəm. Bax, indi
sən daxil qoşun istədin bu.
Daxil qoşun. Mən indi bax, bir dənə şey deyim. İndi bax, mən indi bunu pul verdim, gətirdim, verdim. Saldı daxil qoşunlara. Bayaq da sinəm zaptarlar.
Sonra orada səbəbi nədir? Yox, heç xaram. Bir lazımdır, alır da vaxtıdır. Alır bir kulunu bir şey böyle.
Puanı bir ne kadar?
Puanı 25 manat.
Manat.
Ne kadar? Çok bağlı.
Bir daha deyim ki, hərbi komissarlıq əməkdaşıyla söhbətimiz gizli yazılıb. Bu söhbətin saatli hərbi komissarlığına hər hansı aidiyyatı yoxdur. Amma saatli hərbi komissarlığının əməkdaşı və onunla söhbət etdiyimiz gün növbətçi köməkçisi olan Əli Musayev bundan əvvəl saatli hərbi komissarlığı barədə deyilənlərin yalan olduğunu bildirdi. Onun sözlərinə görə əgər belə bir şey varsa heç kim anonim danışmasın, qoy açıq və rəsmi şəkildə komissarlığa müraciət eləsin və xahiş elədi ki, heç kim onu anonim şikayətlərlə bağlı bir daha narahat eləməsin. Biz də onun dediyi kimi bir daha onu narahat eləmədik.
Bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdim, çünki yadıma sala bilmirəm.
Biz elə ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən, qapında sımağa getmirsən, o bir otağa keçib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini burada.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı yerə Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Bir hərbi komissarlıqda olanların digər komissarlıqlarda da baş verə biləcəyi ilə bağlı tərəddüdlərə son qoymaq üçün daha bir komissarlığa, Salyan hərbi komissarlığına baş çəkdim. Bu komissarlıqda da əsgərlik məsələsi ilə məşğul olan adamı tapmaq çətin olmadı. Digər hərbi komissarlıqlardan fərqli olaraq Salyan komissarlığında söhbət etdiyimiz əməkdaş hər şey haqqında açıq danışmadı, amma bu işin mümkün olduğunu dedi. Sabirabad hərbi komissarlığından fərqli olaraq burada bir də hərbi xidmətə gedəcək şəxs haqqında məlumatlar istənildi.
Səhər daxili qoşuna yaramız.
Orada var, çəkinə. Elə daxili qoşuna getdim, çıxdım də. Yəni bolu var, bolu var, çıxar. Ay familiyasını ver, telefon nömrəni ver. Mən nömrəmi verim.
Komissarlıq işçisinin dediyinə görə əgər çağırışdı daxili qoşunlara uyğun gəlmirsə, bu da problem deyil. Onsuz da digər hərbi hissələr var. Salyan hərbi komissarlığında söhbət etdiyim əməkdaş hələ mən Bakıya qayıdandan sonra da mənə zəng eləyib məsələni nə vaxt həll edəcəyimizi, əsgərliyə gedəcək çağırışçının adını, soyadını istədi. Salyan hərbi komissarlığının adının çəkilməsini istəməyən əməkdaşı isə komissarlıq haqqında deyilənlərin inandırıcı olmadığını bildirdi.
Ola bilsin olub, ayaca ola bilsin olmayıb. Mən durub deyə bilmirəm, mən gördüyüm şey deyə bilərəm, görmədim görəsə deyə bilərəm.
Bu, Salyan hərbi komissarlığından verilən cavab idi. Hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov deyir ki, əvvəllər heç olmasa müəyyən ehtiyatlıq var idi. Bu məsələ olduqca qapalı dairələrdə həll edilirdi. Komissarlıqların istənilən əməkdaşı ilə bu arada açıq danışmaq qeyri-mümkün idi.
İndi isə sanki bir böyük bir bazar, yəni böyük bir alverxanaya döndəriblər.
Üzeyir Cəfərov isə bilir ki, əgər hərbi komissarlıqlar bu məsələdə 100% günahkardırsa, valideynlər İki qat günahkardır.
Valideyn niyə öz qanunla qorunan haqqın tələb eləmir, amma belə deyə də bütün maddi mərhumiyyətlərə, çətinliklərə əl atır. Əslində qalsa valideyn burada öz övladını başa düşürəm, yəni orada haradasa çalışır ki, övladını müəyyən problemlərdən sığortalasın, yəni onun xəstələnməməsi üçün gələcəkdə əlil olmağı ya ümumiyyətlə itirməyi qorxusundan, yəni irəli gələn bu hərəkətdir. Amma bunun da heç bir halda mən hesab edirəm ki, yəni buna bəraət qazandırmaq olmaz.
Ekspert bu sahədə rüşvətin getdikcə çoxalması fikrini daha çox hüquq-mühafizə orqanların bu məsələyə qarşı zəif mübarizə aparması ilə əsaslandırır.
Biz bunu dəfələrlə demişik, bunu dəfələrlə bunu qeyd eləmişik. Hüquq-mühafizə orqanları da bu məsələnin üstündə, belə deyək də, yetərincə durmurlar. Əslində qalsa, burada bir maraqlı məqam var ki, o hüquq-mühafizə orqanlarının özləri də bir çox hallarda, yəni bu yollara əl atırlar. Kimisə öz dostunu, kimisə öz tanışını. Mən uzağa getmək istəmirəm. 2 il bundan qabaq Azərbaycanda çox böyük bir məhkəmə prosesi keçirildi. Ağır cinayətlərə dair hərbi məhkəmədə hakim Mehdi Əsədovun sədrliyi ilə 17 zabitin məhkəməsi keçirildi. Həmin məhkəmədə Müdafiə Nazirliyinin, o cümlədən Bərdə Hərbi Birləşməsinin, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin Hərbi Əks Kəşfiyyat İdarəsinin əməkdaşlarının üzərində qurulmuş bir məhkəmə idi. Dəhşətli faktlar üzə çıxdı. Hətta prokurorluq əməkdaşlarından da orada bir neçəsi var idi ki, hansı ki öz uşağını, öz yaxınını və öz tanışını müəyyən maddi maraqlar müqabilində hərbi hissələrə düzəltmişdi. Bu göz yummaq, belə deyək də, müəyyən öz şəxsi maraqları nöqtəyə nəzərdən çıxış eləmək, bu belə bir ağır nəticələrə gətirib çıxarır.
Adi vətəndaşlar da hərbi komissarlıqlarda çağırışçının hansı hissəyə düşməsinin pulla əlli məsələsini yeni bir məsələ saymırlar.
İnanırsınızmı ki, belə rüşvət halları var hərbi hissələrə əsgərlərin düşməsi ilə bağlı kampaniya?
Ümumiyyətlə rüşvət halları var məsələsi deyil. 100% rüşvətsiz normal bir əsgərlik xidməti çəkəcəyə yerə düşə bilməz. Şəxsən mənim özümün oğlum sağlam, idmançı, ali təhsilli. Mən onunla xidmət eləmişəm. Mən o uşağına xidmət eləmişəm. Hospitallarda onunla bərabər müalicə olunmuşam. Onun tək dava dərmanına, get gəlinə, nə bilim, produktuna filan nə heç olmasa bir 2500-3000 dolar xərcimə çıxdı. İmkanım olmadı da bütün o qədər pul verim saxlatıram açıqcası. Bir dənə rüşvət qanunda yoxdur. Yəni mən ona adım qoymuşam, qanunsuz şəkildə qanunlaşdırmış rüşvət.
Harasa düşmək üçün pul verib düşürsən, yəni yaxın yerə düşmək üçün pul verirsən.
Siz eşitmisinizmi şey otelləri, konsertlərdə belə əsgəri filan yerə salmaq üçün, Bakıya salmaq üçün qayta pul istəyirlər filan.
Hə, eşidirik həmişə.
Vallahi elə belə deyirlər. Mən o işin içində prosesdə olan adam bilər onu.
Bu, paytaxt Bakıda söhbətləşdiyim adamların dedikləri idi. Söhbətimizin əvvəlində qeyd elədiyim kimi, bu məsələdə Respublika Hərbi Komissarlığının da adı hallandığı üçün biz bu ünvana da müraciət elədik. Komissarın müavini Rasim Sadıqov səslənən fikirlərə mənfi münasibətdə olduğunu bildirdi. O hesab eləyir ki, həmin şəxslər çox güman ki, komissarlıq əməkdaşları deyil. Rasim Sadıqova görə kiminsə hərbi geyimdə komissarlıqda olması hələ o demək deyil ki, bu adamlar həmin komissarlıqların işçiləridir.
Biz biləcəyini niyə ləğv elədik bəs o vaxtda? Çünki hərə bir forma geyinirdi, biri polkovnik, biri podpolkovnik, biri mayor. Onun hərbi komissarlığa heç bir deməli, adəti olmayan yoldaşlar doluydu da bizim o biləcəyini toplanış məntiqəsi. Mən elə olan bir 10-15-ini mən polisə, nə bilim, ora hərbi polisə, bizim qrajans polisə, prokurorluq işçilərinə. Elə onlardan bir 20-30 dənəsini şəxsən elə mən özüm edirmiş. Yəni, demirəm ki, ola bilməz, hər yerdə axmaq var. Hər yerdə var, bütün təşkilatlarda var.
Rasim Sadıqova görə bu məsələ ilə bağlı həmişə mübarizə aparılır və aparılmaqdadır.
Tutulanlar da var, komissarlardan da tutulan var, başqalarından da var, bölmə rəisləri də var. Bizim hər bir prokuror çıxışlarında dəfələrlə qeyd edirik. Niyə yox?
Hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov isə deyir ki, vəziyyətin nə yerdə olduğunu, bu deyilənlərin həqiqət olduğunu sübut etməyin çox sadə bir üsulu var. Onun sözlərinə görə vətəndaşların daha çox meyil etdiyi, övladlarını daha çox görmək istədikləri hərbi hissələrdən birindən təxminən 10 əsgəri birdən-birə cəbhə bölgəsinə aparmaqla vəziyyətin nə yerdə olduğunu aydın görmüyorlar.
Mən sizə deyim ki, bu mexanizm çox sadədir, bu mexanizmi işlətmək də mümkündür. Mən təklif eləyərdim İctimaiyyət Nümayəndələri, Müdafiə Nazirliyi və belə deyək də, bu faktı inkar edənlərə balaca bir eksperiment keçirək. Hətta mən ona da razıyam ki, o eksperimenti biz öz hesabımıza da keçirə bilərik. 10 nəfər əskər, konkret adı, familiyası demədən 10 nəfər əskəri hərbi hissədən çıxarıb Murov dağa və yaxud da ki, Gədəbəyə göndərir. Ondan sonraki mexanizmdə də sözünüzü görəcəksiniz ki, hansı proseslər baş verəcək. Proseslər dəhşətli dərəcədə, yəni mənfiyə doğru gedəcək. Valideynlər hay-küy salacaqlar. Biz uşaqlarımızı bura tapşırtdırmışıq. Biz uşaqlarımızı bura müəyyən yollarla, müəyyən maraqlar müqabilində düzəltmişik.
Üzeyir Cəfərov hərbi komissarlıqlardakı mənfiliklərin tam aradan qaldırılması mümkün olduğunu düşünür. Elə bu səbəbdən də o məsələnin leqallaşdırılmasını təklif edir.
Onu rəsmiləşdirmək lazımdır. Qonşu Gürcüstanda, digər ölkələrdə əgər hərbi xidmət keçmək istəmirsə və yaxud da ki, alternativ xidmət keçmək istəyirsə, o dövlət büdcəsinə müəyyən ödənişlər aparır. O ödənişlərdən sonra isə, yəni belə deyək də, gedib əgər hərbi qulluqçu bir il 6 ay xidmət edirsə, o gedib 2 il, 3 il belə deyək, alternativ xidmətin keçir. Və yaxud da ki, xidmətdən ümumiyyətlə azad olunmasını istəyir.
Cənab Cəfərova görə belə olan halda ayrı-ayrı məmurların cibinə axan pul heç olmasa dövlət büdcəsinə gedər və bununla da komissarlıqlardakı korrupsiya aradan qalxar.
Siz Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar rubrikasını dinlədiniz. Bu dəfə əməkdaşımız Marif Çingizoğlu yenicə başa çatan çağırış mövsümü ilə bağlı bəzi neqativ hallardan danışdı.
Azərbaycanda dan qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işləyir. Bura yaşamasın yer deyil.
atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nə tər var, azadlıq, demokratiya, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz, misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir, hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir.